Gurekin dugu ordu hontan Inaxio Oiartzabal sareko bozeramalea, egunon.
Kaixo, egunon.
Goizeko 10etarako deitu duzue prentsa agerraldia eta deialdian diozue agerraldi horretan, azken egunotan, larun batean bihar deitutako martxa hori dela eta sortutako nazmen eta gatazka dela eta zuen irakurketa eta erabakien berri emango duzuela. Erabakiren bat hartu duzue biharkoari dagokionez?
Bai, azkenean agerraldi honetan nahi duguna da, azken asteotan eman diren erreakzio eta esan diren guztien aurrean, jaso dugun edo izan dugun harridura erarazi, guretzako azken asteotan egon diren erreakzioak erabat batzuk lekuzkan bota, beste batzuk interese desberdinen arabera izan direlako eta guztien artean jakinda arrasaten deituriko mobilizazioa, giza eskubideak errespetatzearen aldeko mobilizazio bat zela, 7.003 legea salbuespenezko neurri baten baitan dauden euskal preso hori izartzen zain salbuespenezko espetxe politika bertan bera uzteko mobilizazio bat zela, giza eskubideak errespetatzekoa, eta inundik inora ez zela ez omenaldirik ez horrelako ez errez, eta azkenean hori jakin da hainbat edabideetan, hainbat instituzio edo eta talde ezberdinek esan dituzenak harridura hartu ditugu, eta agerraldi honetan nahi duguna da azkenean guk daukagun irakurketaren berri eman, guk mobilizazioetan ditugun aldarrikapenen berri eman, eta azkenean hemen sortu den nahasmen guzti horren aurrean hartutako erabakiaren berri eman.
Hartutako erabakoa diozu. Planteatu duzu momenturen batean bertan bera uztea biharkoa?
Guke planteamendu guztiak beti mai gainean izaten ditugu, beti saiatzen gera gure ibilbide guztian egin bezala, norbanako ezberdinekin hitz egiten, Arrasaten bertan egin duten lanketa izugarria izan da, 31 eragile mobilizazio honen baitan parte hartzen ari ziren, jende asko zen, darun jende guzti horrekin egotea tokatu zaigu azken asteotan, edabidetan esaten zirenak gezurtatu, azkenean gauza asko esaten ziren egiaitik oso urruti zeudenak, gezurrak zirenak, eta azkenean guri dagokigu eta guk uste dugu bizi dugun une garrantzitsu honetan, askotan esan dugu azken hilabeteetan eman diren pausoak oso positiboak direla, guk beti elkarbizitzaren alde egin dugu, desberdinekin egoten, entzuten, empatia ariketak egiten, eta bide hortan jarraitzeko konpromiso irmoa daukagu, eta tokatutza eguna da guztiei entzun, guztien iritziak jaso, eta denon artean azkenean bai Arrasatentzako, azkenean Arrasate jopuntuan jarri delako, eta bai azkenean bizi dugun momentu honetarako erabakirik positiboena hartzen, eta zalantzarik gabe esan bezala beti elkarbizitzaren norabidean, eta askok nahi izan dute egun hau eta mobilizazio hau konfrontazio bezala erabili, jakina da ultraeskuinak askotan konfrontazio momentu edo une horiek bilatzen dituela, eta guk uste dugu biharko mobilizazioan horretan saiatu direla, eta guretzako guk beti esan izan dugun bezala, gu konfrontazio ere mobilitatikan kanpo egongo gara, ez dugu horretan parte hartzeko inungo asmorik, eta elkarbizitzarako positiboak diren gune eta eremuak bilatzen jarraituko dugu.
Beraz, ulertzen duzue biharko ekitaldi horren bueltan sortu den guztiak ekitaldiaren beraren helburua oztopa dezakeela?
Oraingoz uste duguna nahasmena sortu duela, eta horregatik egingo dugun agerraldian emango dugu gure irakurketaren berri eta guk egiten dugun irakurketaren berri. Zera baki hartu dugun, agerraldian esango dugu, eta horre jendarteari helaraziko diogu zein den gure posizioa eta zer den guretzako egokiena momentu honetarako.
Aukeretako bat beraz, bertan bera geratzea izan daiteke.
Bai, bada aukeretako bat izan daiteke bertan bera geratzea.
Aipatu duzu hainbat eragilerekin harremana izan duzuela azken egun hauetan, erakundeekin izan duzu harremanik?
Guk erakunde guztiekin saiatzen gara harremana izaten iraunkorra, bai talde politiko, sindikal, eragile sozialean dabiltzan eragile ezberdinak, instituzio ezberdinekin, eta hoiekin harremana izaten jarraitzen dugu, eta hori da gure lanaren ardatzetako bat. Kontu honekin ere izan dugu, eta gaina uste dugu argia dela sarekin bere ibilbidean emandako edo egindako ekinbidean ze lan egiten duen, presoek bizi dituzten eskubideak urraketan lan egiten degula, aldarrikatzen ditugula eta hoiek salatzen ditugula, eta elkarbizitzarekin daukagun konpromisoa ere garbia dute. Kasu honetan guri harridura hartu ditugu ba, bide hortan etzen ekimen bat zela, bueno, ba, hori, lehen esan bezala, ba, omenaldi edo zerbait gorazarri egiteko ekimen bat zelaren zalantza berak harritu gaitu, eta, bueno, ba, hori da gaurko agerraldian, eta bai gaur, bihar, eta aurrerantzean, ba, bueno, lantzen saiatuko gerana.
Aipatu duzue behin eta berriz, biharko deitutakoa, ez omenaldi, ez goratzarrea ez dela, erakundez aparte, biktima elkarte askok ezinegona adierazi dute, eta mina adierazi dute, parotek eragindako biktima horiek, ba, kasu batean, eta era ontako aldarrikapen batekin, hori berriz bizi dezaketelako. Hori presente izan duzue?
Bai, guk azkenean, hori, guk ere, bueno, biktima edo indarkeria guztiariko biktimekin ere egon izan gera, eta berei entzuten eta empatiarik eta horiek ere egin izan ditugu, eta guk uste duguna da, ez dela kontra jarria, azkenean eskubideak errespetatzea, eta biktimeak kontuan izatea, ez? Guk uste dugu ere bai, eman den nahasmen guzti honek ere, sobredimensionatu duela zer zen ekimena bera, ekimenaren helburuak guztiz nahasi ditula eta etzi joazela bat beraiei edo leku ezberdinetan esan direnak benetan ekimena zenarekin, eta bueno, guzti dugu ba horretan, nahasmen horretan, ba bueno, berai ba bueno, mina sorteko aukera gondela, eta iruditzen zaigu min hori edo nahasmen hori intentzionatu izan dela eremu batzuetatik, hori guri arduragabekeri handia iruditzen zaigu, esan bezala momentu oso garrantzitsu batean bizi geralako, eta elkar bizitza denok kontuan hartzeko gauza bat da, elkar bizitza sano bat eraikitzeko sufrimendu asko oraindik salbuespenezko espetxe politika honek eragiten dituenak amaitzeko lanean jarraitzen dugu, eta azkenan ba kontuan eduki baritugu guztiak, baino instituzio eta alderdi ezberdinei eta baita eragile sozialei dagokigu arduraz jokatzea momentuan, eta eskubide guztiak errespetatzea, ba, pertsona guztienak direlako eskubideak, eta horiek errespetatuta izan baritugu ba, pertsona ezberdinen ninen eta egoera kontuan.
Ignacio Oyarzabal, Sareko bozeramaldea, eskartzen ditugu gaur gure deiari erantzun izan, aurrengora arte.
Bai, zuei, eskerrik asko.